Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. Europos parlamento rinkimų rezultatai atnešė pergalę dešiniosioms jėgoms, o pralaimėjimą patyrė liberalų ir žaliųjų partijos. Lyg ir peršasi išvada, jog Europos piliečiai savo balsais išreiškė norą griežtinti migracijos politiką ir pristabdyti žaliojo kurso reguliavimus, nes būtent šiais klausimais vyko karščiausios diskusijos europinių lygmenių ir partijų pozicijos labiausiai išsiskyrė. Vis dėlto atidžiau pažvelgus į nacionalinio lygmens rinkimus, galima pastebėti, jog rezultatus nulėmė veikiau vietos politinės realijos. Apie tai, kaip reikėtų interpretuoti Europos parlamento rinkimų rezultatus, pasikalbėjome su Europos užsienio reikalų tarybos asocijuotų tyrėjų Justinu Mickumi.
Gerai, pakalbėkime apie didžiausius pralaimėtojus ir laimėtojus. Pralaimėtojai labai aiškiai yra žalieji ir liberalai, jie daugiausiai vietų prarado palyginus su praėjusiu parlamentu. Ar tai reikėtų sieti su kažkokia tai Europos Sąjungos politika, žaliasis kursas, ūkininkų protestai, visa kita, ar tai veikiau reikėtų suprasti kaip atskirus pralaimėjimus vietiniame fronte, nacionaliniuose rinkimuose, kurie tiesiog po to akumuliuojasi ir tokį mes bendresnį vaizdą matom, kaip jūsų perspektyva, ar pirmas ar antras atvejis labiau geriau paaiškina?
Man atrodo, kad nacionalinė dimensija vis dar daugiau paaiškina negu paneuropinės analizės, tiesiog dėl to, kad atėmus, tarkime, Vokietijos veiksnį iš žaliųjų pasirodymo, mes jau turėtume dvigubai mažiau tų prarastų vietų, ir net iš 19 žaliųjų prarastų vietų, 9 yra sietinos su Vokietijos konkrečiai atveju. Lygiai taip pat Renew grupės pralaimėjimai didžiaja dalimi yra paaiškinami Prancūzijos atžvilgiu. Kita vertus, sakyti, kad Prancūzija ar Vokietija gali būti akimirką atidėtai šalį analizuojant Europą, irgi nėra visai sąžininga dėl to, kad tai visgi yra dvi tos kertinės brandolio valstybės. Tai aš manau, kad nacionalinė dinamika yra labai svarbi, bet jinai sąveikauja su Europinė. Konkrečiai, ką mes matome šitų dviejų didžiųjų šalių atžvilgiu, tai inkumbentai, egzistuojančios dabartinės valdžios partijos, labai labai daug balsų prarado. Čia galima kalbėti apie žaliuosius, galima apie kairę ir netgi liberalus, ne Vokietijai, jiems nepavyko pasirodyti stipriai. Visos šitas partijos yra koalicijoje. Na, lygiai taip ir Renew, irgi daug prarado balsų, yra Macrono partija. Tai turbūt nusivylimas nacionalinė valdžia sąveikauja kartu su ta paneuropinė dabartinė diskurso kryptimi, kad kalbam žaliojo kurso tam tikrą reguliacinį, tą, kaip sakyt, svorį per didelį, ne, apie žalio konkurencingumui, apie tai, kad nepasirūpinta tinkamai ekonomika, aibė visokių ten neįgyvendintų ambicingų makroniškų reformų europiniam lygmenyje, kurios dabar jau, sakyt, nuvilia. Tai turbūt sąveikauja be abejo tie dalykai. Bet aš tikrai labai labai smarkiai akcentuoju nacionalinį lygmenį, nes jisai svarbus ir iš kitos pusės, ne? Pavyzdžiui, mes kalbame, kad rinkimai parodė Europos liaudės partijos dominavimą, ne, europinį. Bet tada žiūrim į Vokietiją ir nėra jokio pokyčio tiek, kiek turėjo, tiek ir dabar turi IPP tenai, ne? Didžiausi skaitliniai poslinkiai pozityvus IPP atžvilgiu yra Lenkijai ir Vengrijai ir Ispanijai. Ok, trys šalys. Ispanija yra skirtingas atvejis, tenai didžioji dalis pralaimėjimo sietina su Ciudadanos sugriuvimu, kuris, manau, nėra visiškai europinis fenomenas. Tai buvo tokia, partija atsiradusi unikaliom aplinkybėm ir subirėjusi aplinkybių galiojimo laiko pabaigoj. Tuo tarpu Lenkija ir Vengrija, mes turim dvi šalis, kur nekalbama apie kažkokį kraštutinės dešinės augimą, ane, kurį galbūt sugebės užtvindyti, kurį sugebės užkardyti centro dešinė. Mes kalbame jau apie du gerai įtvirtintus, ar iki tol lik šiol pastaruoju metu gerai įtvirtintus kraštutinės dešinės režimus, kur vienas jau pralaimėjo, ne, nacionaliniu lygmeniu Lenkijoje jau pasikeitė valdžia. Ir dabar tiesiog ta pati virsimo tendencija įvyko ir Europos parlamento rinkimuose. Ir lygiai taip pat Vengrijoje, ne, irgi inkambentas, didelė jau ilgą laiką galioje buvusi ta kraštutinės dešinės partija, nors ir bendrai rinkimus laimėjo, bet prarado dalį balsų naujai, kai gana visiškai neseniai pasirodžiusiai į save prie Europos liaudės partijos priskiriančiai nacionaliniai partijai. Tai jo, aš manau, kad nacionalinis lygmuo yra labai labai svarbus, tiek suprantant, kas čia pralaimėjo ir dėl ko tiek, ir kaip iš tikrųjų atrodo ta pergalė, ir kokie argumentai regimai laimė rinkimuose europiniuose.
Laimėjimas tuo tarpu turėtų būti priskirtas dešiniai, na jeigu ne kraštutiniai dešiniai, tai dešiniai 100%, nes na, visos partijos, kurios yra linkusios į dešinę, prisidėjo pakankamai balsų, gal na, nėra tokie jau ten tie dideli skirtumai, bet vis dėlto visos tos trys partijos, tiek centro dešinė, tiek tos kraštutinės partijos įgavo papildomų mandatų. Kaip jūsų, kas jūsų manimu visų pirma lėmė tokį dalyką, ar tai yra tas pats žalesis kursas, ar tai yra migracija, ar čia vėl reikėtų tiesiog na, stebėti tuos nacionalinius kažkokius rinkimus ir procesus būtent tenais ir apskritai kaip jūs manote, kiek tai įtakos Europos parlamento politiką, va šitas poslinkis į dešinę ryškesnis?
Man atrodo, pagrindinis europinis debatas, yra paneuropinis ar net diskursas apie tai, dėl ko šitie rinkimai, apie ką šitie rinkimai, kiek jisai buvo formuluotas iš dešinės, tai jo buvo apie žalį į kursą, apie fermerius, apie migraciją ir apie saugumą. Ne? Ir jį daugiausiai formavo be abejo EPP ir konkrečiai jį formavo CDU, nu, tai yra krikščionių demokratų, Vokietijos partija ir krikščionių socialistų. Ir vėlgi, kaip sakiau, tenai nacionaliname lygmenyje mes nematome jokio pokyčio tame, kiek jie jie nepadidino ir neprarado, bet nepadidino savo turimų pozicijų Europos parlamente, ar ne? Tai tada man įdomu, jeigu partija, kuri daugiausiai prisidėjo prie paneuropinio diskurso apie tai, dėl ko ir apie ką yra šitie rinkimai iš dešinės perspektyvos, iš centro dešinės perspektyvos, nacionaliname viduje kažkaip jokio didelio pokyčio nebuvo, tuo tarpu didžiausi reikšmingi pokyčiai, kur mes matome centro dešinės laimėjimus, o ne vien tik atstovėjimo pozicijos, yra šalyse, kurias sunku prikerkti prie paneuropinio diskurso tokio, kokį siūlo EPP. Tai aš tada sakyčiau, jo, tokiu eliminavimu būdu, ar kaip čia, tokios gilesnės šitiek analizės būdu, man atrodo, kad sunku sakyti, kad rinkimai, nors rinkimų rezultatai patvirtina dešinės pergalę, man nėra aišku, ar tai patvirtina dešinės pergalę dėl tų dalykų, ką europiniu lygiu jie mums sako, kaip sąlygus į pergalę. Atsiprašau, jeigu čia labai kažkaip painiai ar klampiai formuluoja, bet tiesiog man yra atviras klausimas, ar Europa balsavo už centro dešinę dėl tų priežasčių, dėl ko paneuropinė lygi yra suformuota balsas už centro neba, dėl ko balsuojama už centro dešinę. Bet kuriuo atveju, dabar, kai jau, kaip sakyt, kai rinkimai įvyko, paaiškinimai, dėl ko, ką reiškia šitas balsas, dėl ko žmonės balsavo, kaip sakyt, užtvirtins, suformuos tą realybę, dėl ko tai buvo ir be abejo, kad centro dešinės stiprus pasirodymas bus sietinas su viena vertus įsipareigojimu saugumo politikai, kita vertus pramonės sena politikai, debiurokratizacijos, stipri migracijos politikai, galbūt kaip tokia residual kategorija, žalesis kursas turės būti peržiūrėtas ambicijos lygio ar neįgyvendinimo lygio atsižvelgiant į vaštus saugumo ir pramonės prioritetus. Taip, šitie dalykai, manau, bus įtvirtinti kaip naujosios komisijos, naujo Europos Sąjungos politinio ciklo mandatas. Ar tai tiksliai yra Europos piliečių valia, aš nežinau. Atrodo, ir dabar gimsta analizių postrinkiminių, kad teikti, žvelgiant į tiek į balsavimą, tiek į viešosios nuomonės ilgalaikius kartotinius tyrimus, teikti, kad Europos piliečiams kažkiek mažiau rūpi klimato klausimai, pavyzdžiui, nėra pagrindo. Nėra jokio, pokyčio reikšmingo tame, kiek jie daug svarbos tam teikia. Tai manau, būtų sunku sakyti, kad viečiai parodė nusivylimą žaliuoju kursu. Manau, kad tai buvo, politinis manevras, daugiausiai iš Vokietijos partijos, ir man sunku įvardinti, kad jie iš tikro sugebėjo pasiekti kažką to manevro genami.
Mhm. Tai žodžiu, taip gal dar pasikartojant, aš kaip suprantu, jūs sakot, kad tas mandatas, kurį piliečiai suteikia, nebūtinai yra mandatas už tai, kas siūlo europinės partinės šeimos, ne, kad nėra, kad jie balsuoja pagal IPP partijos programą, jie balsuoja pagal kažkoks tai nacionalinį kontekstą, bet tada jau, kai europarlamentarai susirenka į tas šeimas, na, tai natūraliai tampa tokia kaip ir bendra jėga ir jie, na, eina tuo bendru europinių šeimų keliu. Tai toks tam tikra prasme yra atstumas tarp Europos politikos ir tos piliečių valios.
Visiškai sutinku. Mhm. Galiu duoti kitą, konkretų pavyzdį. Mes sakome, kad Europos rinkimuose matoma, stebima centro dešinės pergalė siunčia tam tikrą signalą, kad piliečiai Europos nori labiau subalansuotos klimato politikos, nes neva klimato politika buvo per daug ambicinga pastaruoju metu. Bet tada kartu matome, kad vienas didžiausių poslinkių, kur iš tikro centro dešinė pasistumėjo į priekį ir nugalėjo, ne, kitus oponentus yra Lenkijoje, kur niekaip negalėtume sakyti, kad Lenkų buvusi valdžia, kad dabartinė, ne dabartinė, bet liktolinė, ar ne, didžiausia partija Lenkų Europos parlamente, buvo kažkokie nesubalansuoto, ambicingo žaliojo kurso gynėjai. Atvirkščiai, bet jie pralaimėjo. Jie pralaimėjo ne dėl to, kad Europos, tiksliau, Lenkų rinkėjai yra nusivylę klimato kaitą, jie nusivylę konkrečiai tą nacionalinę valdžią, ten be abejo veikia didžiulės polarizacijos dinamika, ar ne. Galima sakyti, kad ten, kaip sakyti, veiksnių kažkokių turėjo saugumo klausimai, bet vėlgi, ne, jeigu mes sakytume, kad analizuokim diskursą pagal centro dešinės naratyvą ir sakytume, kad va žmonės Europos rinkėjai balsavo už saugę, gynybišką Europą, ar ne, daugiau investuojančią gynybą, nu, tai tikrai negali sakyti, kad PISAS to nesirūpino. Turbūt kažkokie kiti veiksniai sąlygojo žmonių perėmė nuo PISO į IPP. Lygiai taip pat migracijos klausimai, nu, tikrai ne dėl to, kad IPP partija Lenkijoje, tai yra platforma, iki tol buvo kažkokia labai liberali migracija ir migracijos atžvilgių ir dabar tiesiog perėmė naujas pozicijas kažkokias griežtesnės postmerkeliškas. Niekada taip nebuvo. Bet man matosi, kad pokytis ten vyksta pagal kažkokį kitą dinamiką. Tai va, bet jau dabar, kai tai įvyko, tai vis tiek bus sakoma, kad Europos rinkimai nuėjo dešiniesiems dėl šitų trijų priežasčių, kuriuos jie įvardė prieš rinkimus kaip pažadą savo. Tai šitas dalykas vyksta ir, manau, kaip sakyti, mes susidurime su tą nuolatinę Europos Sąjungos analizės bėdą, kai, sakyti, kadangi yra per daug įvairovės nacionalinių lygmenių ir per mažai ekspertizės, bet kurios vienos nacionalinės šalies lygmenyje apriepti tą visą įvairovę Europos, tai remiamės abstrahuotomis tokiamis europinės analizėmis, kurios daugiausia remiasi Prancūzijos ir Vokietijos kažkokiam politiniam tendencijom, ir tai nebūtinai visada gerai suprastom, ir tada gaunam tokius gana sensacionalistinius naratyvus. Arba nebūtinai sensacionalistinis, bet tiesiog naratyvus, kurie ne visai atspindi Europos komplikuotumą.
Ar čia vis dėlto nėra, nes tai, ką jūs dabar sakote, tai iš esmės yra tai, kad rinkimai įvyksta, ir tada, kaip ir tos pagrindinės partijos, kurios ypač laimėjo, jie, na, diktuoja tokį naratyvą, už ką balsavo Europos piliečiai, nors tai, kaip jūs, na, parodė čia per šitas pastarąsias keletą minučių, ne visai turbūt yra tiesa. Europos liberalų, Alde, mačiau tokį pasiūlymą, kad galbūt reikėtų balsuoti taip, kad, na, tu galėtum realiai balsuoti už tas europinės šeimas ir už europinius politikus ne tik savo šalyje, bet ir visoje Europoje. Tokie tiesiog masyvus, milžiniški rinkimai iš visos Europos. Ar šita idėja bent kažkiek turi galimybių būti, na, realistiškai apsvarstyti, ar čia vis dėlto yra kažkoks tai tolima liberalų svajonė, apie kurią turbūt niekas taip rimtai ir nediskutuos?
Ja, tai įvairūs būdai transnacionalizuoti europinius rinkimus, ar, na, gal tiksliau reikia sakyti, europeizuoti europinius rinkimus yra tikrai nenauji, bet jie visada susiduria su tom pačiu problemom, tai viena vertus, kaip sakyti, mes nematome labai didžiulio poreikio, paklausos iš rinkėjų gimstančios, kad neartikuliuokim problemas Europos lygių, o ne nacionalinių, ar ne. Ypač, pasižiūrėjus, tarkim, į Vokietijos rinkimus, nei Europa ten nefiguravo, ten buvo, nepaisant to, kad rinkėjų aktyvumas gana aukštas, ir to galima džiaugtis, bet patys rinkimai, jų debatai, taip toliau, buvo nepaprastai provincialus, ir kasdien pažymėdavo bent po vieną analitiką Twitter'į. Vat pasirosim savaitėm iki rinkimų. Tai prasme, kaip netgi tokį nuostabos dalyką, Jėzau, kodėl didžiausia ir svarbiausia Europos valstybė nekalba apie Europą visą. Tai vienas yra tas, kad nu, tokie, kaip sakyt, nėra akivaizdžios paklausos iš rinkėjų lygio. Ir antras, be abejo, tai galimai būtų neparanku kai kuriom nacionalinėme lygmenyje konkurencingom, bet jau jeigu jos būtų apstrahuotos į europinį lygį, mažiau konkurencingom partijom. Aš įsivaizduoju, kad tie pasiūlymai ir toliau bus, dėl to, kad jie atrodytų, bent jau jie regimai sprendžia šitą problemą, kurią ką tik pasakiau, kurią dabar aptarinėjome, kad labai sunku, analizuojant Europos parlamento rinkimus, priskirti poveikį ar tai nacionaliniam lygmenį ar europiniam. Kažkiek tas va, europeizavimas rinkimų, tai transnacionaliniai sąrašai ir dar kažkas, ir balsavimas už partijų šeimas, o ne partijas nacionalinės, spręsiu tą dalyką, už tai jie visą laiką bus diskusijų objektas. Bet aš tikrai labai labai smarkiai abejoju, ar jie bent jau artimiausių dešimtmečių bėgė taptų įgyvendinami.
Net 100 europarlamentarų bent jau kol kas nepriklauso jokiai partiniai grupiai, tarp tų europarlamentarų yra ir AFD. Kuri susipyko su Le Pen, dabar jų ten tas žingsnis Maximilianą Kra išmesti iš europarlamentarų delegacijos galbūt pakeis reikalus, bet mano vis dėlto klausimas yra apskritai apie tuos visus europarlamentarus, kurie kol kas nepriklauso partiniai grupiai. Kaip jūs matote jų išsidėliojimą? Kokia dalis ir liks tokie nepriklausantis niekam? Kokia dalis vis dėlto ras savo kažkokias frakcijas, kurioje dirbs ir kiek apskritai tai keis veidą viso Europos parlamento, nes vis dėlto 100 vietų tikrai yra nemažai.
Taip, tikrai čia viena įdomiausia ir svarbiausių tendencijų šitų rinkimų, kad labai labai smarkiai išsiplėtė tų tiek senų neafilijuotų, tiek atsiradusių naujų neafilijuotų kategoriją. Atrodo, nors prisipažinsiu per visas 27 valstybės narės, nes neturėjau laiko pereiti ir pasižiūrėti, kaip ten varijuoja, kas konkrečiai yra toje neafiliuotų partijų kategorijoje paliai valstybės narės. Bet atrodo, kad dauguma jų yra kraštutinės dešinės partijos įvairios. Jūs minėte FD, ar ne, Fideszas kol kas yra neafiliuota, taip ir panašiai. Tai tikėtina, kad jie arba prisijungs, arba neprisijungia, vis tiek funkcionuos kaip kraštutinės dešinės balsai. Tai yra, jų pozicijos bus panašios su jo oficialiu Identity and Democracy ar ECR partijų šeimų pozicijom. Ir tai reiškia, kad, kaip sakyt, vėlgi, kad tos oficialios deklaruotos kraštutinės dešinės partijos, ypač ECR, tas sunkioji dešinė, kaip ten vadinė dabar jau, politiškai korektiškai bandant diferencijuoti nuo ID, jos atrodys vis labiau, kaip sakyt, santykinėme centre Europos parlamento, jos bus galimai ribinės tam tikrų teisėkuros iniciatyvų atžvilgio, ne partijos, kurios could swing both ways galėtų priimti įstatymą, galėtų atmesti įstatymą. Ir todėl manau, kad šitos neafilijuotos daugumos, kuri de facto daugiausiai yra kraštutinės dešinės, augimas stiprina Europos konservatorių reformistų partijos tokius santykinį vaidmenį Europos parlamente.
Taip žinių radijui kalbėjo Europos užsienio reikalų tarybos asocijuotas tyrėjas Justinas Mickus. Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radiju.